Časové znamení ohlásilo 16 hodin. Posloucháte Český rozhlas stanici Vltava, jsou tu aktuální zpravodajské informace. Prezident Zeman chce v Pekingu uctít památku Číňanů padlých ve druhé světové válce. Antický Belův chrám v syrské Palmíře je srovnaný se zemí. V letošním ročníku festivalu Fotosféra připravili organizátoři pro fotografy i nadšence několik kurzů, výstav i besed. Počasí zítra bude zataženo až oblačno, ojediněle přehánky, místy občasný déšť, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Uzavření významných obchodních dohod očekává prezident Miloš Zeman na své návštěvě Číny. Na pětidenní cestu odlétá před 18. hodinou. Zeman se zúčastní vojenské přehlídky u příležitosti oslav 70. výročí konce druhé světové války v Tichomoří. Podle čínských médií bude v Pekingu jako jediná hlava západního státu. Zeman připomněl, že velká část druhé světové války se odehrávala právě v Asii.
Považuji svoji cestu do Číny za výraz uznání 17 milionům čínských občanů, kteří padli ve druhé světové válce. A pokud někdo tvrdí, že tato válka v Číně nebyla naše válka, no tak prozrazuje zvláštní neznalost historie.
Pokud policie v Jihomoravském kraji zadrží větší počet migrantů, mohla by část věznice v Břeclavi Poštorné sloužit jako uprchlický tábor. Jihomoravský hejtman Michal Hašek prohlášením reagoval na noční akci policie, při které objevili více než 200 nelegálních migrantů.
Je to v této chvíli věznice, takže je to režimové chráněné zařízení. Je v trase migrační vlny, bude aktivováno pouze v případě, že se dramatickým způsobem a na delší dobu zvýší počet zadržených migrantů.
Do lavic základních škol dnes usedá na 890 tisíc žáků. To je asi o 30 tisíc víc než loni. Ministryně školství Kateřina Valachová slibuje mimo jiné víc peněz na sportování mládeže. Začal třeba projekt sportování dětí ve školních družinách.
Jsou také v těchto případech vyjednány finanční prostředky pro učitele tělocviku, kteří právě velmi často, bych řekla, ve svém volném čase se věnují našim dětem a je to velmi často bez náležitého finančního ohodnocení. Učitelé zapojení do tohoto projektu budou ohodnoceni částkou 250 korun za hodinu.
Do projektu je zapojených 170 škol. V družinách by se děti měly věnovat třeba fotbalu nebo volejbalu. Antický Belův chrám v syrské Palmíře je srovnaný se zemí. Potvrdili to aktuální snímky z družice. Ze snímku je zřetelné, že zůstala jen obvodová kamenná zeď chrámového okrsku. Belův chrám byl nejvýraznější stavbou antické Palmíry a pocházel z prvního století. Z Blízkého východu se se svým příspěvkem hlásí Štěpán Macháček.
Pokud bude Palmíra i nadále pod vládou zločinců z Islámského státu, budeme v příštích dnech a týdnech svědky srdcervoucích scén. Je proto nezbytné město osvobodit, ať už syrskou nebo mezinárodní akcí.
Prorokoval šéf syrské památkové správy Ma'mun Abdelkarim několik dnů před demolicí palmírských chrámů. Šéfka UNESCO Irina Bokovová označila zničení staveb za válečný zločin. Pouštní antické město bylo hlavní turistickou destinací. V Sýrii. Většinu menších artefaktů z Palmíry se syrským památkářům podařilo stáhnout včas do Damašku.
V letošním ročníku festivalu Fotosféra připravili organizátoři pro fotografy i nadšence několik kurzů, výstav i besed. Zájemci si například vyzkouší glamour focení modelek, setkají se se zahraničními i českými fotografy nebo projdou s Polaroidem několik míst Holešovic. Velkým lákadlem je i setkání s fotografem Antonínem Kratochvílem. Festival v 17 hodin zahájí výstava Holešovice Now, říká ředitel festivalu Jan Hodač.
Máme jednu změnu, místo toho, aby jsme to udělali všechno v jednom víkendu, tak aby si to užili návštěvníci, je to rozdělený během celého měsíce. Startujeme 1. září v areálu Classic 7, expozicí Holešovice Now. Během měsíce bude dalších 8 lokací a velký finál 26. v Sasavě. To zahájení bude od 5 hodin, je to výstava dost unikátní, jedná se vlastně o 1000 fotografií, které dokumentují současnost Holešovice. Máme snímky z Instagramu, každý se mohl zapojit tím, že dával hashtag Holešovice Now a nám to automaticky se nahrálo do galerie.
A ještě počasí. Odpoledne a večer očekáváme přibývání oblačnosti od západu a místy přehánky nebo bouřky ojediněle intenzivní. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na západě Čech kolem 30 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 27. Zítra bude zataženo až oblačno, ojediněle přehánky na jihozápadě Čech a na Moravě a ve Slezsku, zpočátku místy občasný déšť. Nejvyšší zítřejší teploty 19 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů Celsia. Odpolední zprávy četla Jana Trojanová, která vám přeje i nadále pěkný den. Hned po reklamě přepojujeme do kavárny Nové scény Národního divadla v Praze.
Reklama. Aukční, prodejní a výstavní galerie Kodl přijímá obrazy do svých aukcí na Žofíně. Navštivte nás na Národní 7 Praha 1 nebo nás kontaktujte na galerie@galeriekodl.cz. www.galeriekodl.cz. Kodl. Tradice od roku 1885. Mozaika.
Hezké odpoledne, zdravíme vás z Nové scény z kavárny Nona Národního divadla, kam jste srdečně zváni k poslechu dnešní odpolední mozaiky i vy, vážení posluchači Českého rozhlasu Vltava, protože kromě toho, že vysíláme, jsme také připraveni přivítat vás a vaše případné dotazy. A proč jsme tady? Právě začínající 133. sezóna bude pro Národní divadlo speciální v mnoha směrech. Především v tom, že Michala Dočekala ve funkci uměleckého šéfa po více než 12 letech vystřídá Dan Špinar, který slíbil osvěžit tuto instituci novou krví. V následující hodině odpolední mozaiky vysvětlí, jak se to konkrétně odrazí v té sezóně 2015-16 i v letech dalších. Hostem bude také režisér Štěpán Pácl, kterého si Špinar přizval jako kmenového režiséra a se kterým by chtěl vytvořit úzký realizační tandem pro své funkční období. Ale v sedačce kavárny Nona proti mě teď sedí ředitel první scény Jan Burian. Hezké odpoledne.
Dobré odpoledne.
Čím si zapamatujete datum 1. září 2015?
Tak já myslím, že to datum, nebo doufám, bude významné v historii Národního divadla, protože my jsme dnes založili novou tradici. Založili jsme dnes síň slávy Národního divadla a do té jsme uvedli významnou umělkyni, statečnou ženu a navíc velkou přítelkyni a myslím, že i v jistém slova smyslu obdivovatelku Národního divadla Vlastu Chramostovou. Měli jsme z toho všichni velikou radost a jsem moc rád, že radost měla i Vlasta.
Když jste ji do té síně slávy uvedli, tak jste tam nebyli jen vy sám, ale přišel také ministr kultury Daniel Herman. Jestli pak vás potěšil nějakou zprávu, která by se týkala toho, kam dál se vyvíjí koncept, se kterým vy sám jste přišel, a sice, že Národní divadlo by se mělo transformovat v něco, čemu vy říkáte veřejnoprávní instituce v kultuře. Už jste viděl ten věcný návrh zákona, už je na papíře?
Tak věcný návrh zákona jsem bohužel neviděl, ale chci věřit tomu, že ho uvidím do měsíce. Jinak je to součástí programového prohlášení vlády a pan ministr, řekněme, nás potěšil tím, že o věci hovořil a vyjádřil se v tom směru, že ten úkol bere vážně. Já samozřejmě, ne že bych byl netrpělivý, ale v tomhle slova smyslu říkám upřímně, abych si představoval, kdybychom postupovali ještě o něco rychleji a efektivněji, protože ty problémy, řekněme, systémové správy a řízení české kultury a zejména živého umění jsou natolik dlouhodobé a já se v nich natolik dlouho pohybuji, že ne že bych ztrácel trpělivost, ale vidím tu naléhavost řešení toho problému jako celku.
V této situaci nejste zdaleka sám a jako Národní divadlo v ní nejste sami. Týká se to třeba i Národní galerie, České filharmonie, Národního divadla v Brně a dalších příspěvkových institucí. Máte pocit, že třeba ostatní šéfové těchto, které jsem zmínil, se v tom málo angažují? Není třeba cíl je se sjednotit a vyvíjet nějaký větší tlak na naši politickou reprezentaci?
Tak já myslím, že třeba ředitel Národní galerie, Národního technického muzea, když řeknu dva příklady, jsou velcí zastánci této myšlenky. ostatní kolegové, řekněme, v tom také spatřují nějakou naději. My jsme o tom naposledy diskutovali s panem ministrem v červnu na nějakém společném jednání, ale samozřejmě máte pravdu, že vždycky věci se prosadí teprve, když se opravdu prosadí, že jo? Dokud se o nich mluví, tak se ještě neprosadili. A my v tomto směru jsme mluvili ještě po tom dnešním zahájení sezóny s panem ministrem my 2. října a budeme tam zvát i novináře, budeme pořádat takovou, řekněme, zásadní prezentaci celého toho programu transformace Národního divadla, který jsme si nechali posoudit odbornou firmou z Rakouska, která, jako nechali jsme si udělat oponentní vlastně posudek na to, která vlastně prováděla transformaci vídeňské státní opery Grazu, řady divadel v Německu a tak dále. Věřím, že to bude například jedna z takových významných příležitostí, jak se to téma stane, řekněme, součástí veřejné diskuze.
Co se nepochybně bude skloňovat, tedy alespoň si troufám odhadovat, je to, že vy jako ředitel Národního divadla máte teď na bedrech veškerou odpovědnost za všechno, co se nejen v této budově, ale i v těch dalších děje. Ta decentralizace odpovědnosti, to je věc, se kterou se snažíte vyrovnat i tím, že jste přišel s nápadem, že nejen, že budou umělečtí šéfové jednotlivých souborů, ale budou také ředitele. A když jsem na začátku říkal, že sice odchází dosavadní šéf činohry, kterého střídá Dan Špinar, Michal Dočekal, tak nemám tak úplně pravdu, protože on sice opouští ten post uměleckého šéfa, ale zůstává jako ředitel činohry. Vysvětlete prosím posluchači, který neví, jaký je mezi tím rozdíl být uměleckým šéfem a ředitelem, co to prakticky znamená.
No, víte, je to úplně standardní systém, kdy prostě i v každém velkém, řekněme, více souborovém divadle je ředitel a jsou umělečtí šéfové. Národní divadlo je prostě tak velké, že ten takzvaně generální ředitel je v situaci, že za všechno odpovídá a skoro o ničem nerozhoduje. Protože kdyby musel ovšem rozhodovat, tak by se divadlo zastavilo. Takže to divadlo se musí spravovat, musí se řídit ekonomika, musí se řídit provoz, musí se řídit investice, údržba. A já chci, aby tuhle věci měly na starosti ředitelé těch nikoli souborů, ale vlastně souborů a domů. S tím, že já osobně dávám ze zkušenosti přednost tomu, aby to byli režiséři nebo lidé s uměleckou praxí, víte, protože oni lépe vždycky rozpoznají, co ty inscenace a co ten umělecký provoz potřebují jako první. A i zkušenost českých divadel je taková, že není to vždy, jsou samozřejmě světlé výjimky, ale většinou úspěšnými řediteli jsou původně režiséři. A protože nás čeká velmi komplikované období transformace Národního divadla, já jsem moc rád, že Michal Dočekal tu nabídku přijal, alespoň na pár let, protože on je dneska v podstatě jediný v tom managementu Národního divadla, kdo tady zažil tu historii a kdo má spoustu toho, jak se nehezky česky říká, know-how, aby nám s tím přechodem, a to nejenom v té činohře, ale taky v opeře, kde mimochodem ten systém funguje už 3. rok, pomohl.
Těch pár let se kryje s funkčním obdobím Dana Špinara, je to 5 let. Jak dlouho tady Michal Dočekal ještě bude jako ředitel činu?
Nevím, to uvidíme. Víte, já se s každým vždycky, kdo začíná, domlouvám, že musíme to nejdřív zkusit a pak uvidíme, jak nám to jde. Michal je v tomhle vynikající osobnost. On sám chce být užitečný a samozřejmě hodně záleží na tom, jak se shodneme i s Danem a Michalem a ostatními řediteli. Ale ještě se vrátím k té vaší otázce. Prostě umělecký šéf, jak tomu říkáme u nás v Čechách, má na starosti opravdu umělecký soubor a umělecký program a my ostatní se snažíme proto vytvářet podmínky.
Sám jste teď řekl, že preferujete si to s každým vyzkoušet, tu spolupráci, a na základě toho, jak se to osvědčí, v ní dál pokračovat. Dan Špinar, který sedí za mými zády a za chvíli vás vystřídá na tomto křesle, má to funkční období na 5 let. Co bude kritériem hodnocení jeho úspěchu?
Víte, jediným hodnocením úspěchu je úspěch sám. Na to je takhle jednoduchá odpověď. A úspěch, pokud to mám rozebírat, je součet diváckého ohlasu, odborné kritiky a našeho vlastního pocitu, že to děláme pravdivě a poctivě. Ale věřte tomu, že se to pozná. A já si myslím, že Dan je natolik poctivý kumstýř, že to hlavně pozná on sám.
Popřál jste mu něco do dnešního dne?
Popřál jsem mu klasické, aby zlomil vás, ale jinak on začal připravovat se a pracovat už samozřejmě několik měsíců předtím. My jsme v poměrně, řekněme, troufám si říct, přátelském a intenzivním vztahu, tak dneska jsem mu to popřál, si myslím, víceméně formálně, byť upřímně.
A má vaši plnou důvěru, není žádná věc, ve které mu budete do toho, co bude dělat, mluvit?
Nebudu mu do toho mluvit, já na to totiž ani většinou nemám čas, tak my máme takový úplně jednoduchý pravidlo, říkáme si pravdu, nebo se aspoň snažíme si říct to, co si myslíme, že je pravda, vždycky na tom kolegovi, do jaké míry to reflektuje jako důležitou informaci a do jaké míry ne. Já Dana znám poměrně dlouho, myslím si, že je mu možné věřit, že má i dostatek sebereflexe, vůbec o tom nepochybuji a moc mu přeji a celému souboru Činohry a celému Národnímu divadlu a vlastně i Českému divadlu, aby se mu dařilo, protože víte, výsledky Národního divadla je často poměřováno i celé České divadlo. Ta role jeho není vůbec jednoduchá, ale já věřím, že to svou energií a nadšením zvládne.
Energie a nadšení je jedna věc a druhá věc jsou třeba nějaké materiální prostředky a zajištění. A rád bych teď stočil ten náš rozhovor k stavu, ve kterém se nachází budova Státní opery, což vlastně promluví v následujících letech ne do toho, co Dana Špinara se bude týkat, ale do toho, co vy musíte vyřešit. Jak moc na spadnutí je ta rekonstrukce? Slyšel jsem, četl jsem, že má trvat 2 roky.
Rekonstrukce se připravuje, měl by být dokončený kompletní projekt v řádu dnů. Potom během několika týdnů my budeme připravovat výběrové řízení na zhotovitele té stavby, které vypíšeme, jak pevně věříme, koncem října, tak abychom někdy začátkem roku věděli dodavatele té stavby, on ten proces není jednoduchý, budeme věřit, že všechno proběhne, nebo respektive co věřit, uděláme vše proto, aby vše proběhlo natolik korektně a řádně, abychom tu stavbu mohli zahájit opravdu v červenci, to znamená vlastně od konce sezóny. Problém Národního divadla v tomhle směru je na strašně dlouhé povídání, dovolte mi v tomhle směru aspoň větu. Víte, ta infrastruktura, to znamená divadelní budovy a to zázemí Národního divadla je dlouhodobě zanedbané. Tady se opravdu nic zásadním způsobem nezrekonstruovalo v podstatě od konce 80. let. Já doufám, že nejenom to, že jsme přišli s nějakým dlouhodobým strategickým plánem, jak to Národní divadlo obnovovat, ale i to, že stát má vůli začít opravovat Státní operu tam, kde je ta situace nejvážnější, je nějaký dobrý signál třeba pro budoucí 20-letí, že se Národní divadlo i podle stránce stá dohromady a bude daleko mít kvalitnější zázemí.
Já se vrátím s dovolením k té otázce. Pokud tedy v červnu 2016 začne rekonstrukce Státní opery, měla by být hotová v ideálním případě v roce 2018. A znamená to, že diváci, kteří jsou zvyklí do Státní opery chodit, budou mít příležitost ty inscenace vidět kde?
No, uděláme vše proto samozřejmě, abychom hráli dál. My v této chvíli stojíme před podpisem dohody s Hudebním divadlem v Karlíně. Některé inscenace budeme uvádět v historické budově Národního divadla, kde se prostě bude hrát víc a díl. A ještě jednáme s Kongresovým centrem v Praze. V podstatě ten plán na tu sezónu 2016-17 vypadá tak, že bychom měli odehrát 170 představení nejméně oproti teda normálním 200, řekněme 50. A není samozřejmě ta doba, jako to bylo za minulého režimu, když se Státní opera rekonstruovala 7 let a hrálo se v Národním divadle a nikde jinde a nějak jsme se s tím vyrovnali ekonomicky. Dneska si to bohužel a vlastně i bohu dík dovolit můžeme.
Jak moc vás tíží a pálí otázka skladování a dílen? Český rozhlas Vltava a Mozaika toto téma nějaký čas sleduje. Posluchači si mohli poslechnout například to, že uvažujete o tom, že by v Karlíně měla vyrůst nějaká nová budova. Jak je to s těmi starými skladovacími prostory, co jsou u Apolináře a na Floře v Praze?
On to málo kdo ví, víte, sklady Národního divadla byly vystaveny v roce 1906, v době, kdy scenografie spočívala v tom, že se zavěsily malované kulisy a vozily se koňma. Takže z toho každý vidí, že opravdu dnešní moderní scenografie a výtvarné umění, které je na jevišti, opravdu se nám tam prostě nevejde, nemluví o tom, že technicky je to strašně nevhodné, je tam mokro. a to nás stojí hrozné peníze, protože furt něco opravujeme, převážíme a tak dále, nebudu s tím zdržovat. A druhá věc jsou dílny Národního divadla. Národní divadlo má dva operní soubory, činohru. Velký balet a Laternu magiku, my jsme loni dělali 27 premiér, letos 22 a dílny jsou v podstatě v bloku budov na Vinohradech, které se postupně rekonstruovaly na dílny, zase doprava, skladování a tak dále. Čili náš návrh je vybudovat nové servisní centrum a tyhle dvě vzácné budovy na krásných místech vrátit státu, aby s nimi hospodařil lépe, než to umíme my.
Tomuto jste se s Danielem Hermanem dnes nějak potkali na toto téma?
No, my jsme se na to potkali už dřív, ale v tom je dobrá zpráva, že Ministerstvo kultury zařadilo jak výstavbu takzvaného servisního centra Národního divadla, tak i rekonstrukci nové scény do plány velkých investičních akcí po roce 2018.
Na závěr mi dovolte otázku, která souvisí s vaší profesí, kromě toho, že jste dlouhodobě fungoval jako divadelní ředitel, jste také režisér. Co z té praxe aplikujete denně ve svých jednáních a nechybí vám to udělat si nějakou inscenaci? A nebo je vlastně výsledek vašeho režijního snažení všechno to, co vidíme tady kolem sebe?
Tak na to jsou možné tři odpovědi. Za první, já už dlouho, kromě režírování, jsem dělal buď šéfa souboru anebo ředitele, takže mám tyhle dvě profese. Za druhé odpovídám ano, režírování mi začíná trošku chybět. A za třetí, víte, režisér je vhodná profese pro ředitele, protože režisér musí řídit celý ten proces vzniku inscenací od prvního nápadu až po poslední reprízu, takže je asi nadán nejvíce informacemi o těch vazbách v tom divadle a v tomto směru vlastně ta profese mě pro toho ředitelování připravila.
Hostem odpolední mozaiky byl ředitel Národního divadla Jan Burian. Já obracím svůj pohled do publika a rozhlížím se všude kolem po kavárně Nona na Nové scéně, jestli tady někdo, kdo by se chtěl Jana Buriana na cokoliv zeptat, jestli někdo z hostů, kteří za námi sem přišli na Národní třídu, který by chtěl vznést nějaký dotaz. Pokud tomu tak není, tak já vyzývám všechny ostatní, kteří jsou ještě v dosahu. Vysíláme do 17 hodin, za chvíli se budeme povídat s Danem Špinarem. Přijďte za námi. Posloucháte Český rozhlas Vltavu, odpolední mozaiku, vysíláme z kavárny Nona na Nové scéně a pokračovat budeme po písni, která už se souvisí s tím, že v Národním divadle začíná nová sezóna. Činohra Národního divadla chystá na čtvrtek 10. září premiéru inscenace V rytmu swingu buší srdce mé. Na motivy života a díla skladatele Jiřího Traxlera ji napsali Martin Vačkář a Ondřej Havelka, který také tuto inscenaci režíruje. Hlavním magnetem má být hudba, na scéně zazní v provedení herců činohry a s doprovodem Melody Makers. A v mozaice si teď odpoledne tedy pustíme skladby Jiřího Traxlera a připomeneme si je z archivních nahrávek v podání slavného R.A. Dvorského. Tady je první z nich.
Dneska, když se jako velký stydí hrát, dává aspoň rád za zhádanky. Hádej, hádej, jen hádej, hadači, co každému z lidí k štěstí to stačí. Hádej, hádej, jen hádej, hadači, co má každý vždycky nejradši. Vždyť je to stará hádanka, tak stará jako svět, kde kdo na ní odpoví, když bude jenom chvilku přemýšlet. Hádej, hádej, jen hádej, hadači, proč je první busa nejslačí. Thank you.
společnost vám dělá Český rozhlas Vltava odpolední mozaika, kterou dnes, tedy v úterý 1. září 2015, vysíláme živě z kavárny Nona na Nové scéně Národního divadla v Praze. Pokud máte cestu, pokud jste někde poblíž, přijďte za námi, jsme tady až do 17. hodiny. Hlavním protagonistou, nebojím se říci, této hodiny, a nejen této hodiny, ale i následujících dní a sezon, co se Národního divadla týče, je Dan Špinar, který se dneškem stává uměleckým šéfem činohry Národního divadla. Dane, hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Co z těch předchozích měsíců, kdy jsi na přebrání této funkce připravoval, si nejvíc zužitkoval? Co se ukázalo, že z těch věcí, co ses musel nově naučit, nejvíc užiješ?
No, to je zajímavá otázka. Já jsem měl štěstí, že jsem tady vlastně už rok byl jako režisér, takže jsem se rozkoukával tímto způsobem a jakmile jsem zjistil, že teda nastoupím na tu funkci, tak jsem začal poměrně razantně a asi tak ten půl rok mě nejvíc naučil, že můžu trošku zpomalit, že vlastně ta instituce je opravdu tak veliká, že to kormidlo se obrací pomalu těžce, ale zase je dobrý, že potom, když se obrátí, tak potom zase ta loď ale opravdu někam pluje. Takže já vlastně jsem takový dost zbrklý člověk a naučil jsem se teďka za toho půl roku, že si můžu klidně víc věci promyslet a trošku se tomu dát čas.
Jaký byl tvůj dnešní den, co už jsi stihl, co tě čeká a co bys dělal, kdybys tady neseděl?
No, mám za sebou dneska opravdu hodně věcí. Nějak jsem už totálně přebral za prvé kancelář, kde jsem si hned pořídil nádherný obraz, takže jsem nadšený, že mám krásný obraz kanceláři. Je to taková abstraktní malba a jmenuje se to Mraky a zeleň. A je prostě nádherný, určitě spousta lidí uvidí, až nastoupí do mé kanceláře, nicméně to taková spíš takový bombonek, jinak jsem dneska toho měl poměrně hodně, protože bylo samozřejmě hodně oficialit. První hned byl projev před Národním divadlem, tak před zaměstnanci Národního divadla to není úplně standardní situace, takže jsem se na to trošičku připravoval, byl jsem samozřejmě nervózní a dost rozrušený, protože taky člověk to nedělá každý den a byl to vlastně první proslov na těch 5 let, tak to bylo taky příjemný. Pan ředitel už zmiňoval i tu Vlastu Chramostovou, jak to bylo taky strašně pěkně a vlastně dost dojemný. A vůbec myslím, že se dneska ten prostě den nějak vydařil a já na něho budu určitě strašně dlouho vzpomínat.
Těch zaměstnanců je víc než 1000, to tam všichni byli?
Tak to určitě ne, protože dneska zároveň je vlastně první školní den, takže spoustu, a to jsem byl překvapený, že ta generace těch 6letých dětí opravdu, že hodně zasáhla i Národní divadlo, takže spoustu lidí, včetně dokonce Petra Zuzky, byli s prvňáčkama na první den před školou.
Šéfa baletu Národního divadla.
Přesně tak.
Po 5 letech ti skončí to funkční období.
Ano.
Jaké jsou tvoje ambice? Když jsi mluvil o tom, že to je velká loď, která se pomalu obrací, tak na té otáčce, kam až moc máš pocit, že za těch 5 let se to dá dotáhnout?
Tak já doufám a věřím, že zvládnu nějak aspoň trošičku poskládat soubor tak, aby byl opravdu fit, aby ty inscenace, které během těch 5 let vzniknou, aby dostaly nějaký jednotnější rukopis, řekněme. A doufám, že taky seženu ještě teda třetího režiséra v průběhu toho mého 5letého funkčního období, čím si právě slibuju, že se to nějak víc zkompaktní i díky tomuhle faktoru. A nevím, jako je to těžký, protože člověk musí se vždycky soustředit na každou tu jednotlivou inscenaci a zároveň hrozně moc plánovat dopředu. Takže já věřím, že vlastně těch 5 let bude teprve nějakým ukazatelem, jestli vůbec se to někam podařilo posunout, to kormidlo.
Tím druhým režisérem, kterého si přizval, je Štěpán Pácl, s ním budeme mluvit v odpolední mozaice za chvíli. Do té třetice je vlastně nutné, aby tam někdo třetí přišel? Není to volná pozice, kde se může ukázat, že nakonec vám dvěma bude dobře spolu?
Může se ukázat lecos, určitě se může ukázat lecos, ale tak jsem si to nějak takhle jako vytyčil, že by to bylo dobrý. Konec konců, já jak jsem pochopil, tak ten provoz je opravdu tak složitý, že čím méně lidí nějakým způsobem se o něčem baví a o něčem rozhoduje a někam to cílí, tím je to nějakým způsobem efektivnější a myslím, že vlastně efektnější. A já samozřejmě teďka v průběhu těch 2 sezon už jsme oslovili režisérů, režiséry, převážně mé generace, kteří budou pro Národní divadlo pracovat a uvidíme, jestli se s někým opravdu sedneme nebo ne. A nevylučuju ani to, že když prostě si nesedneme s nikým, že prostě to půjde dál se Štěpánem, taky uvidíme, jak se Štěpán tady sedne. Já jsem tady vlastně už naštěstí několikrát pracoval i jako externě, takže jsem už trošku tušil, do čeho jdu, a Štěpán teďka ho čeká veliká, poměrně veliká výpravná pohádka ve Stavovském divadle Modrý pták, a uvidíme, ale jako věřím tomu, že zkušenosti na velký scéně má, takže to snad dobře dopadne.
Zkusím to, i když vím, že mi to asi neřekneš. Mluví se o Janu Fričovi, o Skútrech, o Janu Mikuláškovi nebo Jiřím Havelkovi. Co by tomu třetímu bodu trojúhelníků?
Jsou to režiséři, které jsem všechny oslovil s tím, aby pracovali pro Národní divadlo, a jak se ty vztahy vyvinou, opravdu uvidíme. Ale opravdu můžu potvrdit, že všichni ti to tady budou pracovat.
A nezaleknou se toho, když si vlastně říkal, že to je všechno tvoje generace, tedy generace, která Damu opustila před kolika deseti lety?
No, ano, tak nějak, 10 let zhruba.
Tak nemají z toho strach třeba se tady uvázat na nějakou delší dobu?
Samozřejmě, že každý k tomu přistupuje jinak. Je to velký závazek, jsou to opravdu 3 gigantické divadla, to ani já jsem si vlastně úplně tak neuvědomoval do morku kosti. Je zajímavé, že vlastně přímo v té historické budově je asi nejtěžší angažovat kohokoliv, protože nějak všichni mají ostych z toho, že to sebou nese nějaký stigma i společenský, a je to samozřejmě i provozně nejnáročnější budova, takže shodou okolností třeba já tuhle sezonu i příští sezonu vlastně pouze já režíruji v Národním divadle v historické budově, ale není to proto, že bych tak si jako urvával ten prostor, ale spíš, že to vždycky tak trošku na mě zbylo. Já se teda vůbec nestěžuji, já mám tu budovu hodně rád, ale sám vidím, jak je to prostě obtížný, je to samozřejmě veliká zodpovědnost a to stigma.
A ty se toho společenského stigmatu nebojíš?
Já nějak mám zakořeněnou jako hlubokou úctu a velkou lásku k těm kamenným velkým budovám. Já osobně, když jsem byl na Damu, tak jsem vždycky k Národním divadlu vzlížel. Není náhodou, že jsem vlastně po škole hned šel do angažmá na Vinohradech. Vůbec mi ani nenapadlo, že bych tam neměl jít jako čerstvě po škole, ačkoliv si mnozí, hlavně mý vrstevníci, klepali na čelo. Já prostě mám, ačkoliv možná diváci budou mít pocit, že teďka kecám, ale já opravdu mám k těm budovám hluboký vztah a vlastně mám rád i dost tradice a myslím, že jsem vlastně i dost konzervativní v tomto smyslu, takže se na to těším, no.
Když stojíš v hledišti třeba té historické budovy Národního divadla, která se ocitá několik desítek metrů od nás, odkud si povídáme a odkud vysíláme, tak co je to první, co před sebou vidíš, když to jeviště je prázdné? Ten velký rám, kam můžeš nakreslit obraz a pak si ho třeba pověsit do ředitelny?
No, tak ty obrazy už mám daleko dřív, než vůbec nastoupím na to jeviště, že jo? To musím mít už tak roka a půl dopředu vymyšlený, ale já teda musím říct, že když jsem poprvé vlastně tady režíroval, což přímo v historické budově, což bylo ze života hmyzu, tak mě určitý věci fakt až dojímaly. Já jsem třeba najednou viděl ten nápis Klobouk dolů, což je na zadní straně té opony, nebo tam jsou ty podpisy těch různých umělců, a já prostě nějak jako mám k tomu nějaký vztah, a když jsem poprvé stál na té zkoušce na jeviště Národního divadla, díval jsem se prostě do toho hlediště, tak jsem opravdu měl až takovou posvátnou chvilku, jak jsem se trošičku odkopal, asi budou komentáře všude, ale prostě já to takhle mám a to Národní divadlo se mi prostě strašně líbí.
Jak se tedy ten tvůj vztah k té budově promítne v následujících inscenacích v té sezóně, která právě začíná? Nejbližší premiéru v Rytmu swingu Buší srdce mé už jsme zmínili, a ta další, která přijde v tvé režii, je 11. 12. února, je to tak, Manon Lesko?
Ano, je to Manon Lesko, a pak bude ještě se Noci svatojánské na konci sezóny. No, prostě jsou to dva těžkotonážní tituly, naprosto nádherné. Zajímavý u té Manon Lesko, že nikdy nebyla v Národním divadle dělaná.
A proč myslíš, že to tak je?
To je úplně pro mě záhada, protože já si myslím, že přesně to je ten typ textu, který by ve Zlaté kapli tady být měl, protože je to opravdu hodně, hodně veliká podsta češtině jako takové. Myslím si, že je to strašná síla emotivní, má to v sobě velký gesto a zároveň je to vlastně hra, kde jsou opravdu ty úplně archetypy. To znamená, že tam je ten rytíř a je tam ta posvátná děvka a opravdu to má v sobě úplně ty elementární základy, a to si myslím, že to velký plátno jako Národní divadlo potřebuje.
Kdo bude divák, Manon Lesko? Kdo by se tam měl přijít podívat? Dovedeš si představit, že třeba přijdeš do posledního ročníku Damu a řekneš, pojďte děcka, udělal jsem super inscenaci v Národním, pojďte se podívat na Manon Lesko.
Jako dokážu se to představit, nebo...
A co si představuješ, že by byla ta odpověď?
No dokážu se představit, že by byla pozitivní ta odpověď, ale jako samozřejmě tak do divadla chodí, dle výzkumu chodí převážně ženy. To víme a vodí tam své partnery, kteří to tak buď přetrpí nebo nepřetrpí, to záleží na každém jednotlivci. Každopádně tohle to je opravdu takové velké téma lásky, je to ale takové téma patologické lásky, takže vlastně já si myslím, že to potkalo, myslím, každýho v životě, že s tím každý může stotožnit. Je to samozřejmě trošičku manieristický, malinko naivistický, ale opravdu já jsem teďka až byl sám překvapený, protože samozřejmě každý má tu Manon Lesko nějak prostě zafixovanou jako ze čtenářského deníku a trošku možná i někdo zná ty některé veršíky na spaměť, a přesto, když to člověk si seriózně si přečte teďka, jako třeba v mém věku, tak zjistí, jak to absolutně nezestárlo, jak ten jazyk je neuvěřitelně obrazivý a bohatý. Samozřejmě se to musí zkracovat, protože tehdy se ty hry hrály v 4 hodiny, to už teďka nejde, ale prostě furt to je nesmírně aktuální a já myslím si, že prostě nějakou schopnost hledat v těch textech klasických tu aktuálnost mám a je to prostě nádherný objev, teda mimo jiné to objev vlastně, nebo objev, je to objev Dary Ulrichové, ještě potřeba říct, která vlastně s tím titulem přišla. Myslím si, že to je naprosto jako úžasná myšlenka.
Jak se dá srovnat zkušenost s Národním divadlem? Dnes máme 1. září, tato inscenace bude mít premiéry 11. a 12. února. Co všechno už je teď hotové, co všechno už nelze změnit v porovnání třeba s divadlem na Kladně?
No tak je to... Zdá se to šílený, takhle šílený prázdný, takže se to trošičku spozdilo všechno, ale my jsme vlastně teďka už předávali vlastně koncept. To znamená, že už vlastně koncept Manon Lesko je hotový.
Co to znamená koncept?
No, že jsme už předávali, jak bude vypadat scénografie. Já vlastně už na tom jako intenzivně pracuju. To je, ačkoliv začínám teďka zkoušet tu první věc, kterou dělám spolu sami tady na nové scéně, tak už vlastně paralelně připravuju Manon Lesko a ta už je v podstatě teďka, už se rozpracovává vlastně skoro do výroby. Samozřejmě ještě nejsou takový ty finální věci, jako není to ještě vyčíslený, kolik to bude stát a tak dále, ale my už prostě musíme mít hotovou vlastně ideu. Já už vlastně teďka začnu pracovat na Noci svatojánském, který bude mít premiéru v červnu.
A proto je nejlepší, abys nám o něm něco řekl. Sen Noci svatojánské, to bude zase kreslenou jakým štětcem?
Já ještě chci říct tomu, že říkám Sen Noci svatojánské, ale vlastně mi to jmenuje se to Sen červené noci, protože to překládal Jiří Josek, který přišel s tímhletím vlastně dost originálním nápadem to přejmenovat tu absolutně klasický Sen Noci svatojánské, co všichni znají. Já doufám, že to diváky nebude příliš más, takže to třeba se vyvine nějaká nová tradice. Já se na to těším, protože je to vlastně dost hravý. Chci, aby to byla komedie, uvidíme, jestli se mi to podaří. A zároveň je to asi hra, kterou chce jako ve své kariéře každý režisér dělat, dřív či pozdějc, protože samozřejmě má v sobě spousta úskalí, spousta témat a vlastně je taková pro mě třeba z těch Shakespeareových her a z těch komedií obzvlášť taková nejvrstevnativnější. Navíc jako já mám rád divadlo jako sen, vždycky se k tomu nějak vztahuju, dost to někdy i implantuju do těch věcí, ačkoliv se na první pohled zdá, že to tam není, tak tady to je vlastně už v názvu a je to, to znamená, že se tam vlastně můžu dovolit opravdu cokoliv téměř. Takže se to strašně těším, ale teďka spíš to vnímám v nějakých barvách, mám v obsazení samozřejmě hotový, takže zatím tak spíš o tom tak přemýšlím, pomalinku nakračuju a teďka musím finišovat tu Manon a jakmile ji prostě odevzdám, tak se na to s výtvarníky a s hudebníky a s dalšími lidmi prostě vrhnu.
O svém snu o činohře Národního divadla si povídáme v odpolední mozaici Českého rozhlasu s Danem Špinarem, který se dneškem počínaje stává uměleckým šéfem činohry. A pokud se vám zdá, že z zákulisí nebo z pozadí našeho rozhovoru slyšíte třeba kávovar nebo nějaké kavárenské zvuky, pak se vám to nezdá, není to sen, je to realita. Vysíláme pro vás kafe Nona na nové scéně Národního divadla a pokud jste někde za rohem, tak můžete za námi přijít se podívat a případně se zeptat. Koukám se do publika, jestli je někdo, kdo by se chtěl Dana Špinara na něco zeptat. Pokud ne, tak budu pokračovat já. A tam je první dotaz. Já poprosím svého kolegu, aby přiblížil mikrofon. Dobrý den. Zeptat,
jestli ještě ten palác Kolovrat budete někdy využívat, jak tam bylo to komorní divadlo na
palác Kolovrat. Ano, děkuji za dotaz. Palác Kolovrat v podstatě je pro Národní už definitivně ztracen. Vlastně převzali ho původní majitelé a teďka v podstatě tam je nějaký pronájem. My jsme vlastně tím pádem nějak zásadně přesídlili sem a bohužel už ale nejde Kolovrat suplovat, protože to byla jako vlastně úplně totálně komorní scéna, kdežto nová scéna je přece jenom dost veliké divadlo a my ještě v tuto chvíli to chceme orientovat na mladé, takže Kolovrat v podstatě v tuto chvíli zaniká, ale zase je pravda, že v Praze existuje spoustu takovýchhle komorních scén a i umělci z Národního divadla v těchto komorních scénách hrajou, jako například violo a tak dále, takže určitě o nic nepřijdete.
A když Dan Špinar vyslovil slovo viola, tak jen rukou pokynul přes ulici, protože viola je doslova naproti Národnímu divadlu a nové scéně. A když už jsme načali to téma, že nová scéna svým způsobem by se měla zaměřit na taková menší, komornější, nebo novější dramata?
Spíš, že by to měla být scéna, která kontrastuje ty konzervativnější a obrovské budovy Národního divadla a to je spíše to koncipováno pro mladé, ta nová scéna.
Dane, dokaž to prosím na tom, o čem je inscenace Spolu sami, která bude mít premiéru 12. listopadu.
Tak Spolu sami, ano, Spolu sami je vlastně první inscenace, kterou já připravuji v rámci toho svého období a je to inscenace tady na nové scéně. Je to inscenace, nebo je to text, který napsala německá autorka Anja Hellingová. Je to teda můj dost vymudlený text, protože já jsem ho objevil asi před tuším 8 lety.
A nikdo ho zatím nikdy nechtěl?
Nikdo zatím nikdy nedělal, myslím, že jenom divadlo Letí ho někde četlo kdysi. A je to text, který je pro 6 herců, respektive pro 3 dvojice, a je poměrně progresivně napsaný, protože vlastně většina těch dialogů jsou vlastně ve vyprávěcí formě. Tam opravdu k nějaké přímé řeči dojde jenom několikrát. A asi celý to téma bych shrnul o tom, že ti lidé teďka mnohem víc, že jo, v současné době žijou nějaký svý vnitřní životy, ať už skrze Facebooky nebo tyhle ty různý média, ale vlastně když se setkají, tak vlastně si skoro nic nedokážou říct. A tady vlastně to je setkání jakoby 3 dvojic v různých situacích, různých i sociálních postavení a ti lidé vlastně se k sobě nějakým způsobem dostávají, něco si vlastně vysní, představí si, jaké to setkání bude a pak ta realita je samozřejmě taková tristní, hodně bolestivá. Ta první povídka je vlastně, ta první část je, to se jmenuje Protection a je o dvou bezdomovcích, kteří se tak jako trošičku milují. Ona umírá, protože těžce nemocná a vlastně zajímavé je, že když je to velmi poetické, když se dostanou k sobě a reálně spolu mluví, tak oba mluví jak dlaždiči, úplně prostě se pošlou do háje, když to řeknu slušně. Druhá je vlastně je z berlínského gay klubu, kde jsou dva homosexuálové, kteří tak po sobě pokukují a taky to úplně nedopadne dobře. No a třetí, to je taková nejdrsnější, to je o ukrajinské uklízečce, která najde po jedné party, kde má uklidit byt jednoho spáče a vlastně spolu mají takový hodně anonymní sex, až takový, řekl bych, hodně brutálně. Vlastně to o tom, že ty lidé žijou nějaký si vnitřní životy, což je vlastně ve formě toho vyprávění a pak se vlastně dostanou jakoby konečně k sobě a je to vlastně strašně neúprostný.
Co se týče repertoáru, který bude v následující sezóně k vidění tady na nové scéně, pozval si ke spolupráci režisérku Petru Tejnorovou, nebo to už si zděděl tady tu...
Ne, nová scéna je právě, jako celá ta sezóna je takový zvláštní kompilát, ale tím, že už s Michalem Dočekalem a tím, že jsem tady už byl, tak jsem samozřejmě o spoustě věcí se bavili, nebo jsme se spolu o něčem rozhodovali, ale ta nová scéna vyloženě, to jsem řekl, že teda bych byl rád, abych si mohl postavit úplně nově a oslovil jsem právě dle mého takový ty nejprogresivnější režiséry, kteří zároveň ale už jako trošičku mají zkušenost, takže jsou vlastně lidé trošku mýho věku a je to Petra Tejnorová, právě tu první věc dělám já a třetí dělá Jirka Havelka.
Když tě tak poslouchám, mám pocit, že jsme docela dobře popsali to, co se bude dít vedle ve Zlaté kapličce, mám pocit, že jsme definovali to, co se odehraje tady a Stavovské divadlo.
Nostavovské divadlo je právě to jediné divadlo, které je něco mezi a může se tam spoustu věcí, můžeme se tam spoustu věcí dovolit. Myslím, že to taky je jediná z těch tří budov, která má v tuto chvíli jakoby dobré technické zázemí pro opravdu moderní činohru, to znamená přesně pro ty kulisy a tak dále, které, jak říkal už tady pan ředitel, už se opravdu značně po těch 100 letech změnily, ty výtvarníci mají trošku větší nároky. Nikoli tak diváci, si myslím obecně, ale prostě ten vývoj jde značně kupředu. No a vlastně tam my chceme uvádět hlavně teda, to jsme se dali za takový závazek, jednou za dva roky bychom chtěli vyvinout opravdu nějakou původní českou hru. Zároveň chceme pouštět hodně do dramatizací. Myslím si, že to je taková scéna, která toho hodně snese a která právě nenese to stigma Národního divadla, té hlavní budovy, takže vlastně tam taky divák jako nejméně očekává, nebo nejméně se může naštvat, že ty očekávání nebyla splněna. Jelikož vlastně v tomto Stavovské divadlo jakoby je hlavní scénou činohry, proto taky Michal Dočekal je vlastně ředitel činohry, ale vlastně spravuje Stavovské divadlo a vlastně novou scénu, ale tam je vlastně těch premiér nejvíc, je to takové jako největší těžiště, tak si tam prostě opravdu dovolíme jako tři různé věci. Třeba nás čeká Kirill Serebrennikov, což je ruský hodně slavný režisér, který působí v Evropě, a on tam bude dělat takové pásmo o Kafkovi a on je takový, že opravdu eklektický, takže tam bude strašná spousta zpěvů a on dělá i scenografii, takový hodně vlastně moderní a to si myslím, že přesně do Stavovského divadla patří, taková ta moderní činohra jakoby v těch kamenných portálech.
Když jsi mluvil o té původní české hře, tak se Štěpánem Václem za chvíli alespoň otevřu téma původního textu Lenky Lagronové jako Břitva v závorce Němcová. A teď Dane, jedna poslední otázka, ty jsi tedy zvolený na 5 let. Co je měřítkem podle tebe toho úspěchu? Řekni si po 5 letech, že budeš pokračovat dál na dalších třeba 5, když co?
No, to je strašně těžký říct, ale já bych si strašně přál, abych nestratil chuť pro Národní divadlo pracovat, protože opravdu těch lidí, kteří se mi to snaží znechutit, je hodně.
Zevnitř?
Různě. Nedá se to moc konkretizovat, ale třeba já jsem během toho půl roku opravdu zjistil, aniž bych se to sám nějak předtím uvědomoval, co to znamená se dostat do toho postu, jakými i traumaty budu muset projít i v osobním životě a s kolika lidmi budu muset komunikovat tak strašně náročně. Jo? Je to prostě, je to funkce, která přináší i hrozná úskalí. Dost mi to zasahuje do osobního života, s tím musím počítat, ale chtěl bych prostě hlavně, abych měl pokud možno stejný entuziasmus, jako mám teď. To by bylo velký měřítko a samozřejmě, kdyby se nám podařilo sem přitáhnout jako další nový diváky, kteří třeba by ani nepřemýšleli o tom, že do Národního divadla chtějí vůbec jít, tak by to je třeba takový měřítko úspěchu, který by se mi líbilo. A dál samozřejmě bych chtěl mít pocit aspoň, že 80% těch inscenací, které proběhly, že se aspoň nějakým způsobem podařily. Tak to bych rád. No.
Slibuje si Dan Špina, který dnes na 5 let zasedá do funkce šéfa činohry Národního divadla. Dan, díky, že jsi udělal čas. Hezký den, naslyšenou.
Taky děkuji, naslyšenou.
Já se teď spojím opět s režií na Pražských Vinohradech, abychom si pustili další skladbu Jiřího Traxlera v podání R.A. Dvorského.
Na dnešní den jsem čekal čas tak dlouhý, předtím jsem nikdy štěstí nepotkal. Teď mohu se smát a zpívat, už nemusím jen snít. Tebe mám, jsem bohat jako král. Dnes byl můj šťastný den a celý svět se na mě jen usmívá. Patřil jsem dnes tebe a tak potkal jsem svůj sen. Dřív byl jsem opuštěn, však na to jenom vzpomínkami zbývá. Snad si spadla z nebe a tak potkal jsem svůj sen. A slunce září víc, je sladší i vůně květů. Mám vše, teď nechci nic, jen políbek z tvých redů. Už vidět dnes byl můj šťastný den, mé srdce o tom dobře ví a zpívá. Patřil jsem dnes tebe a pak potkal jsem svůj sen.
Který 1. září posloucháte Český rozhlas Vltavu, odpolední mozaiku, kterou pro vás dnes speciálně vysíláme z kafe Nona na národní třídě Pražské národního divadla Nové scény. Už jsme tady měli jako hosta ředitele Národního divadla Jana Buriana, před chvílí tu byl a povídali jsme si s nastupujícím šéfem činohry Danem Špinarem, který se rozhodl, že tým, se kterým přijde do Národního divadla, obohatí o tato herecká jména: Pavel Batěk, Patrik Děrgel, Lucie Juřičková, Lucie Polišenská, Pavlína Štorková a Tereza Vilišová. Z dramaturgie přichází například Ilona Smejkalová. A co se režie týče, vytyčil si Dan Špinar, že by rád se obklopil někým, kdo by s ním utvořil co nejužší spolupráci po následujících 5 let minimálně, tak aby vtiskl této instituci, tady Národnímu divadlu, co nejoriginálnější otisk, který by zkrátka byl navázaný na určité režijní osobnosti. Třetí jméno je neznámé, ale to druhé už delší dobu vstoupilo ve veřejnost. Víme, že tím režisérem bude Štěpán Pácl, který je teď hostem odpolední mozaiky. Štěpáne, ahoj.
Ahoj, dobré odpoledne.
Se Štěpánem Páclem já jsem měl to štěstí se potkat na DAMU, ne že bych byl jeho student, či s ním studoval, ale zkrátka jsme se tam na chodbách potkávali, stejně jako s Danem Špinarem, tím také vysvětluji, proč to tykání. Štěpán Pácl je známý tím, že spolupracuje s dramatičkou Lenkou Lagronovou, která píše původní české hry a jednu takovou, jako Břitva Němcová, připravuje pro Stavovské divadlo a Národní divadlo jako premiéru. Jak dlouho ten text vznikal, jak dlouho existuje?
Já mám pocit, že Lenka o tom začala mluvit už někdy před 5 lety a takové 3 roky vznikají různé verze. Včera ve 2 hodiny ráno mi poslala 45. verzi a já doufám, že už je to, Dan se tady směje vedle u stolu, všichni doufáme, že to je jedna z posledních verzí a že už se blížíme do finále.
A ona ráda takhle přepracovává?
Já myslím, že to je její nutnost neustále ten text cizelovat a vlastně se propisovat na to jádro tématu.
Když ta práce tedy skončí u nějaké verze a když se bude realizovat ten scénář, je v jakém obraze Němcová, naše nejvýznamnější spisovatelka Božena Němcová, bude zprostředkována divákům, kteří přijdou se podívat do Národního divadla?
Tak těch věcí je tam samozřejmě hrozně moc, ale takové 2 nejdůležitější jsou, a které spolu už se souvisí, jednak pohled na společnost, českou společnost, společnost té české kotlině, která jako kdyby pořád hledala, čím má být, jak má být, jak se má projevovat a vlastně s kým soupeřit nebo vůči komu se vyhranit. A jsou tam takové bolesti, mindráky, taková potřeba vlastně furt se koukat přes ty kopce, ať je to Vídeň nebo Berlín nebo vůbec celá ta západní Evropa nebo východní Evropa. A buď teda nějak věci přejímat nekriticky, nebo naopak v té negativní podobě se tomu vymezovat a vlastně si to zakazovat, přejímat nějaký inspirační vliv a tvořit si na truc bez ohledu na kvalitu nějakou vlastní podobu toho, co už se na západě děje. Takže tady je to konkrétně tím ústředním bodem je jakási demiurgická potřeba české spisovatelky jakožto znaku světové nebo evropské kultury, která v té době chyběla. A vlastně potřeba si tu ale tu českou spisovatelku udělat podle svého obrazu, aby to nebyl jako ne, aby to nebyla neřízená střela, která si bude psát, co chce. No a vstupuje tam teda do tohohle projektu téměř až polobožského Božena Němcová, která ale ke zklamání některých si píše nějaký pohádky a babičku a nikdo moc nerozumí tomu, proč nenapíše nějaký román jako Ostenová nebo Sandová nebo prostě tyhle ty velikánky té západní literatury. A tohle to je nějaký spor, že ta Božena Němcová vlastně hledá nějakou pravou identitu té země, ve které žije, a hledá to přes takový křehký věci, ale možná vlastně nejcitlivější nebo nejprůkaznější, jako jsou právě pohádky nebo ty vzpomínky na to svoje dětství. A ta druhá věc je, která taky právě souvisí s tím hledáním té identity, vlastně ta její rozpolcenost. Myslím si, že je spousta spekulací, čí dcera vlastně Božena Němcová je. Asi už to nikdy nezjistíme, ale jistý běs, který v sobě měla a vlastně neustálej pohyb, ať už to bylo od manžela k různým milencům, nebo vlastně ten pohyb po té střední Evropě a vlastně i ten pohyb od toho psaní, sbírání pohádek až vlastně do takové formy psaní těch dopisů, kde vlastně tam potom ke konci života pustila tu svoji spisovatelskou činnost naplno, tak tohle to je taky vlastně její nějaký vnitřní hledání identity, kdo vlastně je. A skrz to, a myslím, že tam je jistá podobnost s Lenkou, která vlastně taky se propisuje k nějaký identitě té své hry a identity sama sebe skrz neustále přepisování svých her. A
možná tam je i nějaká podobnost s tebou, troufám si říct, Štěpáne, protože to hledání toho místa minimálně na mapě České republiky za posledních několik let toho, kde bys mohl ukotvit jako režisér, tak ta dráha by byla přece jenom trochu delší taky. Nemáme tolik času, abychom probrali i tu další premiéru, kterou budeš chystat, Modrého ptáka Morise Metrlinka, to bude 19. 20. listopadu, ale daleko víc by mě zajímala odpověď na otázku, jak se má k sobě Národní divadlo, instituce s více než tisíci zaměstnanci, stoletou tradicí a jak Dan Špinár to popsal, ta velká loď, která se velmi pomalu otáčí. Jak se má tato instituce k poezii, která alespoň pro mě je vlastní v tvojí inscenační tvorbě? Jak se dá skloubit něco tak křehkého, jako je Lenka Lagronová, s takovou budovou, jako je Stavovské divadlo, když to teď vezmu obrazně?
No v tom záměru Lenka Lagronová a Stavovské divadlo tak je i myšlenka to, že česká původní hra by měla patřit, by se měla vlastně z těch sklepů a scénických čtení odebrat na důstojnou velkou scénu a vlastně to tam prověřit znova, jak se to s tou českou dramatikou a Lenkou Lagronovou na velké scéně má. A myslím si, že to souvisí ještě s naším obecnějším úkolem, který spolu s Danem a s dramaturgií před sebou máme, a to znova prozkoumat a vlastně obhájit tu velkou činohru, která vlastně má na to mít ten divácký úspěch a zároveň nepracovat jenom s velmi jako bulvárníma nebo jenom spektakulárníma titulama, ale že právě ta křehkost té poezie má v sobě nějakou vnitřní sílu, aby skrz herectví a skrz dobrý text, skrz dobrýho dramatika mohla zaznít i na takové velké scéně, jako je Národní divadlo nebo Stavovské divadlo. A především to vychází z toho přesvědčení, že to slovo nebo vůbec ta poezie tuhle tu sílu má a že vlastně by měla především znít na tom velkém prostoru, protože tam teprve se může rozkvést v nějaký svý celý škále.
Je nějaký vysněný text nebo dílo, které by si v těch následujících 5 letech, kdy máš jistotu, že s Danem tady budete, se ho ujal?
Těch textů je několik, ale bál bych se je teďka vyslovovat.
Tak můžeš třeba, můžeš třeba zacitovat nějakou pasáž, kterou...
Aby třeba... rovnou nepřišel zákaz tady z rohu. Ne, já myslím, že těch textů je víc a ani bych nerad citoval, abych nenaznačil, ale každopádně sešlo se nás vlastně v tom týmu několik rozdílných osobností a já mám zatím velmi radost z toho, že je chuť se nějak srozumět a vlastně objevit, jak ty úkoly, o kterých jsme tady mluvili, o čem mluvil Dan, jak to naplnit a jak na to přijít a ne urvat si nějaký jenom svoje místo. Takže si myslím, že i nějaký zase vysněný tituly najdou tady uplatnění ve své příhodné době.
Jak se bude Štěpánu Páclovi i Danu Špinarovi i tomu třetímu režisérovi dařit v jejich snažení v následujících letech, to samozřejmě budeme v Mozaice Českého rozhlasu dál sledovat. Děkuji ti, že jsi udělal čas a přeji hezký den, naslyšenou.
Taky díky, naschle.
Dnešní odpolední Mozaika si chýlí ke svému konci. Já bych rád poděkoval za technickou spolupráci na přenosu Romanu Ružičkovi, Mirku Chromému a Viktoru Láně. A ještě bych vás rád pozval k poslechu Mozaiky v následujících dnech, protože pakliže jsme dnes dali prostor Pražskému národnímu divadlu a jeho právě začínající sezóně, pak ve čtvrtek ráno uslyšíte Martina Glázera, mluvit budeme o tom, co plánují v Brně, a v pátek se vypravíme za Jiřím Nekvasilem do Ostravy. Příjemný poslech dalších vltavských pořadů vám přeje Karel Kratochvíl.